Sendi Cristiano ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaanaysa Washington.
Waabeen Jimcaha 18ka bisha September sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Caashi Ibrahim Aadan.
Badeeda cadna caawad ku maqal doontaan waxa kamida barnaamijka faaqadaha todobaadka oo aan ku eegno qodobada ay shalay ku heshiyeen dawladda dhexe iyo maamul goboleedada Soomaaliya
inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan horta waa wax wanaagsan mabda'iyan qodobba aan dhameystirneen oo aan qeexnayn
anigu waxaan arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaaray heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulaya waaqac jira ka jira Soomaalida oo ay aad u adag tahay in la qabto doorashada sharciyada ee dalka
qodobka ugu muhiimsan oo maareeytay bulshada rayidku ay ku dhaganeyd waxay ahayd in doorashadu waqtigeedu ku dhacdo
wax kala dagaysan doontaan warbixin iyo aragtida ay qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho ka dhiibteen ra'iisul wasaaraha cusub ee xalay magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxaa loo diray mas'uuliyad adag runtii waliba waqti kooban oo aad ciriir u ah hawlaha yaala iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin Allah ku asturo
waxaan ka madahay dadka reer Muqdisho ee aragtidooda hadaa ka dhiibto aniga ismalihi ra'iisul wasaaraha xalal magacaabay wuxuu soo siyaadinaya faa'iido badan
qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa balse markoo ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka kula baratamaya doorashada madaxtinimada Madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa Khamiis midba midka kale ku tilmaamay inuu san u qalmin xafiiska Trump oo ah 74 jir ayaa ku sifeeyay ninka ka soo horjeeda oo 78 jir ah inuu yahay qof dhaawac ah oo daciif ah isagoo oo tilmaamay in waxuun ay ka maqan yihiin xaaladda maskaxeed ee Biden Isagoo ka hadlayay isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay gobolka Galbeedka Dhexe ee Wisconsin 47 maalmood ka hor doorashada madaxtinimada madaxweynaha jamhuuriga ah ayaa ku daray intaasi in Biden uusan ogeyn inuu nool yahay Biden oo ku sugan gobolka Pennsylvania ayaa ku dhaleeceeyay Trump inuu yahay mid aan gabi ahaanba caqli gal ahayn sida uu u maareeyay cudurka faafa ee coronavirus isla markaana uu dadka uga niyad jabinayo inay raacaan talooyinka cilmiyeysan ee khubarada caafimaadka ee dawladda waa inaad dadka Mareykanka la sinnaata ayuu yiri Biden oo intaasii raaciyay inay tahay in madaxweynuhu xilka ka dego labada gobol ee Pennsylvania iyo Wisconsin ayaa ah kuwa si aad ah loogu loolamayo doorashada 3da bisha November Saddex haween oo laba ka mid ah ay ka soo jeedaan qaaradda Afrika ayaa u soo gudbay wareegga labaad ee xulashada qofka noqonaya agaasimaha guud ee ururka ganacsiga dunida WTO iyadoo musharaxiinta oo 8 ahaa ay wareegan u soo gudbeen 5 musharax sida ay sheegtay hay'adan fadhigeedu yahay magaalada Geneva WTO ayaa raadinaysa agaasimo cusub oo bedelaya Roberto Azevedo oo reer Brazil ah kaasi oo xilka ka degay sanad ka hor mudaxileedkiisa WTO oo jirtay muddo 25 sano ah ayaan waligeed yeelan agaasimo guud oo dumar ah amaba qof ka soo jeeda qaaradda Afrika. 5 qof ee u gudbay wareegga labaad ayaa kala ah wasiir ka tirsan dawladda Kenya Amina Maxamed, wasiirkii hore ee maaliyadda ee Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala, wasiirka ganacsiga ee Kuuriyada Koonfureed Yo Myung-hee, Maxamed Al-Tuwajri oo ka socda boqortooyada Sacuudiga iyo wasiir hore ee dalka Ingiriiska Liam Fox. Wareegga labaad oo 164 xubnood ee WTO ay ku dooran doonaan qofka ay la jecel yihiin xilkaasi ayaa socon doona 24ka bishan September ilaa 6da bisha October waxaana soo bixi doona oo qura laba musharax WTO ayaa sheegtay inay doonayso inay xulato qofka ku guuleysanaya jagada agaasimaha guud xornaanta bisha November. Ku dhawaad kala bar dadka Mareykanka ah ama 94% ayaa sheegay in xaqiiqdii ama laga yaabo inaanay qaadan doonin tallaalka cudurka coronavirus haddii la heli lahaa maanta, halka 20% ay sheegeen inay qaadan lahaayeen sida laga soo xigtay ra'yi aruurin xarunta cilmi baaris ee BU oo la sameeyay horaantii bishan. 94% u janjeera dhanka diidmada tallaalka ayaa sheegay walaac ku saabsan waxyeellooyinka tallaalka. Bishii May ayaa sahan ay qaaday BU waxaa shaaca uu ka qaaday in 72% dadka Mareykanka ah ay sheegeen in la tallaali doono haddii tallaalka uu noqdo mid la heli karo. Keliya 20% cod bixinta bishan ayaa sheegay inay qaadan doonaan tallaalka. Sahankii u dambeeyay ee BU ayay ku ogaatay in 77% dadka Mareykanka ah ay aaminsan yihiin in tallaalada lagu horumarinayo Mareykanka ay u badan tahay in la ogolaado qaadashadooda ka hor inta aan gebi ahaanba la fahmin bidqabkooda iyo waxtarkooda. Goor hore oo jimcaha maanta ah ayaa xarunta cilmi baarista ee coronavirus ee jaamacadda Johns Hopkins waxay tabisay in ay jiraan in ka badan 30 million oo kiis oo cudurka COVID-19 ah dunida oo dhan iyo ku dhawaad 950,000 oo qof oo u dhintay cudurkaasi. Dalka Mareykanka ayuu ka jiraa kiisaska ugu badan ee xanuunka COVID-19 ee adduunka oo dhan, waxaana uu asiibay 6.6 million oo qof, waxaana ku soo xiga Hindiya uu xanuunku ku dhacay 5.1 million oo qof, halka Brazil oo kaalinta saddexaad ku jirta uu cudurkani haleelay 4.4 million oo qof. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inoo akhrinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay ra'iisul wasaare cusub u magacaabay Maxamed Xuseen Roble kadib ku dhawaad 2 bilood oo dalku ra'iisul wasaare la'aan ahaa. Mr. Roble ayaa bedeli doona ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre oo baarlamaanku eriyay bishii July. Warbixin kooban oo ku saabsan ra'iisul wasaaraha cusub waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Maxamed Xuseen Roble waxa uu ku dhashay magaalada Hobyo ee gobolka Mudug sanadkii 1963. Waa aabbale 5 caruur iyo xaas, wuxuuna haystaa dhalashada dalka Sweden. Roble dhinaca waxbarashada wuxuu haystaa shahaadada master-ka oo uu ku sameeyay jaamacad ku taalla Sweden, isagoo bartay maadada Environmental Engineering iyo Sustainable Infrastructure oo ah qaabeynta bii'ada iyo maaraynta adeegyada bulshada. Waxaa sidoo kale uu ka baxay jaamacaddii ummadda ee Soomaaliya oo uu ka bartay maadada Civil Engineering. Muddo 14 sano ah ayuu kasoo shaqaynayay dhinaca hogaaminta iyo maamulka ee qaramada midoobay, gaar ahaana hay-adda shaqaalaha ee ILO. Waxa uu kasoo shaqeeyay mashaariic dhisme iyo horumarineed oo kala duwan, gaar ahaana dalalka Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden. Waxa uu ku hadlaa 5 luuqadood oo Soomaaliga uu ka mid yahay. Ra'iisul wasaaraha cusub waxaa dhowaan la horgeyn doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan, iyadoo sidoo kalena looga fadhiyo inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saarta xilligan kala guurka ah.
aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca kale, wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixin uu ku eegayo ra'iisul wasaaraha cusub Maxamed Xuseen Roble iyo waxa hor yaalla nooga soo diray Muqdisho.
Waa 57 sano jirka cusub saaxadda siyaasadda, wuxuuna majaraha u qabanayaa mid ka mid ah hay-adaha dastuuriga ee waqtiga uu ka sii dlaanayo. Haddaba waa qof aan ka ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay.
Waa nin qayb ka ahaa wadanka kasoo shaqeeyay civil society-ga aad iyo aad yani kamid ahaa, laakiin ka shaqeeyay engineer-nimo, ku shaqeeyay kadibna hay-adda caalamiga ah ayaa u shaqeeyay. Inta dad la shaqeeyay waxay ku sheegayaan nin yani aad u dulqaad badan inuu yahay, dabeecad macaan, dadka isku wada. Marka aniga sifooyinkaas waxaan isleeyahay waa sifooyin ka dhigi karta inay nacyada kala duwan isu soo jiido. Laakiin dhinaca kale waxaa la leeyahay, waad ogtahay, maadaama uusan khibrad siyaasadeed iyo siyaasad uusan lahayn, waa qayb, waa run. Laakiin waqtiyada noocan oo kale oo sidaa aad iyo aad la isugu hayo, qof ka madax bannaan dhaawacyada siyaasadda soo gaara oo dhinacyadu ku kalsoonaan karaan ayaa muhiima, isagana sifada uu leeyahay.
Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ma wuxuu la imaan doonaa qorsho siyaasadeed, mase wuxuu darafka sare qaban doonaa warmuteedkii shalay laga soo saaray madaxtooyada Soomaaliya? Waxaa su-aashaasi weydiiyey taliyihii hore sirdoonka qaranka General Cabdiraxmaan Tuuryare.
Hadda u malayn maayo inuu qorsho cusub la imaan karayo, maxaa yeelay heshiiskii federaalka iyo maamuladu ay gaareen ayuu lafdhabar u noqon doonaa fulintiisa. Fulintiisaba dhib badnaa doonta dal kala shakisan iyo dad kala shakisan iyo siyaasadiyo intii ka kulul isqabqabsi badanoo imaan doona. Waxaasoo dhan xalintooda ayaan u malaynayaa inuu runtii lafdhabar u noqon doono. Hadda waxaan u rajeynaynaa guul in Ilaahay u fudeeyo waqtiga uu kusoo aado. Marka la fiiriyo waqti gaaban ah xilli heshiisada gaaruu kusoo aaday, maxaan ku iraahdaa dad badanoo shakisan oo heshiiskii mafulayaa mase waa laga noqon doonaa ku shakisan. Waxaasoo dhan baarlamaan dhahaya aan ogeyn inuu dhahayo inuu leeyahay doorasho. Qof yacooda ayaan rabnaa oo ra-iisul wasaarihii asiga ka horreeya u riday inuu yiri doorashadaas ma dhici kartee, doorashadii suuragal aan qabanno. Waxaasoo dhan ayaa uga baahan runtii xalin iyo isku soo dhaweyd. Marka shaqo culus baa u taalla.
Brofesor Liman Ciise ayaa qaba in sababta loo daahiyay magacaabintiisa ay ahayd in loo helo qorshe uu ku shaqeeyo ra-iisul wasaaraha cusub, uuna filaya in warmuteedkii lasoo saaray shalay qayb ay ka noqon doonto qorshihiisa siyaasadeed uu ku shaqeyn doono.
Midda ah muxuu ka yani maxaa horyaal ma siyaasad cusub buu lasoo bixi karaa? Ana waxay la tahay waxa dib loogu dhigayba magacaabistiisa waxay ahayd in roadmapka ama TOR-ka ama waxa hagaya in marka hore la dejiyo. Waxa hagayana waxa weeye heshiiskaas lagu gaaray Muqdisho oo yani oo kii dhuusamareeb iyo ku waxyaalihii oo kale oo dhan soo socday oo Muqdisho kusoo gabagaboobay inuu isaga ku shaqeeyo. Marka iyada ayuu ka dejinayaa siyaasad, wuxuu ka dejinayaa habraac, wuxuu ka dejinayaa xeer hoosaad oo arinta lagu sameeyo. Laana qodobo badan oo waxaa jira u baahan Mugdi ku jiro oo in la cadeeyo u baahan, waana meelaha ay dhici karto khilaafka ama musuqmaasuqa inuu kasoo galo. Waxaasoo dhanba waxaa laga rabaa wax hufan oo dadku ku wada kolsoonaan karaan inuu kasoo saaro, isaga ayaa laga rabaa. Marka xukuumadiisa siyaasadda ay la tegeyso oo marka la ansixinayo ama baarlamaanku ansixinayo, waxay noqonaysaa habraaca iyo siyaasadda agreementigaas la gaaray, heshiiska la gaaray, wax lagu kalsoonaan karo inuu kasoo dejiyo. Hawsha ugu muhiimsan taa weeye fariiq uu xulanayaan ama kooxdana waa inay noqotaa koox sidaa ah.
Xildhibaan Fuusiye Xaaje ayaa u sheegtay VOA waa inay sugayaan in sharciga la keeno golaha, waxayna xusay sharciyo hore doorashooyin galu ay meel mariyeen.
Baarlamaanka haddii la keeno sharcigan horta, dee baarlamaanku sharci horaa jiray sidaan u sheegay oo kii nidaamka isu dheeli tiran ee golaha wasiiradu noo keeneen. Arrintii koowaad, marka tii labaad baa la qaaday oo la bedelay, kii kalaa la keenay, haddana kii kalaa noo ansixinay, haddana kan marka la keenay bal horta dee sharci tajiyeya sharci yaqaanada waa lagala tashan doonaa. Mar walba sharci la keenayo oo kii hore laga boodayo waxa laga yeelayo, laakiin doodiisa kolley waa la keeni doonaa. Marka waa arki doonaa bal wixii kasoo baxaasa yeeshee. Waxaan ogahay in xildhibaano badan dareenkoodu siduu yahay iyo in maaragtay aada looga wada naxay waxa soo baxay.
Daruufaha adag ee horyaala ra-iisul wasaaraha cusub waxaa ka mid a midda amni ee dalka maanta uu marayo, marka laga yimaado xaaladda siyaasadeed oo hadda u muuqata mid kala taagana
oo ah caqabadaha amni iyo caqabadaha kale ee horyaala. Runtii caqabadaha amniga u horeeya waxay isku dayayaan nimankii in si doorashadu aysan u dhicin dilalka ay badi doonaan odayaasha dhaqanka iyo ergeedii hore. Waxaasoo dhan waxaad la socotaa Johar wixii ka dhacay dilalkii ka dhacay wasiirada lagu dilay. Marka dadkii boqol kowd ahaa waad la socotaa kontii kowdii inay laayeen oo in badan oo kamid ay dileen nimanka kan. Haddana waxay isku day doonaa inay odagii wax soo xulaya cabsiyaan, bulshada reedkoo la yiri waxbay kasoo xulaya cabsiyaan, ergadii lasoo xulaya cabsiyaan, dagaalo badan qaadaan, assassinations badan sameeyaan. Marka dee in doorashadii aan caqabad loo dhigin amni oo maxaan ku idhaahdaa waa howl culus ee hortaala oo jaalanje ah.
Soomaaliya xilligan waxay maraysaa marxalad kala guura marka loo eego waqtiga kooban ee u haray hay-adaha dastuuriga. Waxaa hadda la sugaasa waa go-aan ay gaaraan golaha baarlamaanka ka kooban laba aqal. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Aad buu umaadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh. Weli warar kaa la xiriira ra-iisul wasaaraha cusub ayaan ku jirnaaye. qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa fikirkooda ka dhiibtay ra'iisul wasaaraha cusub wariyaha V O E da Cabdiciis Barrow oo mikrofoonka la dhaxqaaday ayaa weydiiyay sida ay u arkaan magacaabista ra'iisul wasaaraha iyo waxa ay kula talinayaan.
Magacaygu waa Luul Salaad Ibraahim, ra'iisul wasaaraha cusub waa soo dhaweynayaa, aadna waan ugu faraxsanahay. Muhiimadda koowaad waxay tahay wadanka inuu ra'iisul wasaare yeesho, in awood qaybsiga beelaha lagu saleeyay ay beelihii beeshii ka maqnayd muddada ay hesho qofkii ku matalayay, in wadankan qofkii ugu sareeyay wasiirkii ugu sareeyay ee fulin lahaa heshiisyadan iyo wadankan hoggaamin lahaa ee ku hoggaamin lahaa waxyaabaha u badan fulinta la helo, in maxay ahayd is-aaminaadu timaado iyo maadaama uu yahay wadanku wadan u nugul isqabqabsiga. Dhanka kale waxaan kula talinayaa, marka hore waan u duceynayaa Ilaahay u fududeeyo. Waxaa loo dhiibay mas-uuliyad adag runtii, weliba waqti kooban oo aad cariir u ah howlaha yaala iyo waqtigan aan marnaba iskeeni karin. Culaysyada fara badan ee jira, marka hore Allah u fududeeyo, Allah ku asturo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeedna. Waxaan ka codsan lahaa oo aan si Soomaalinimo uga codsanayaa in maxay ahayd la garab galo si wadankan uga tamata bixiyo, si loo galo loo helo xasilooni siyaasadeed, iyo in maxay ahayd la dabaqo heshiiskii lagu heshiiyey shalay. Marka Allah u fududeeyaan leh.
Waa mahadsan tahay walaal. Magacaygu waa Sowda Cabdi. Waxaan ka mid ahay dadka reer Muqdisho. Aragtidayda haddii ka dhiibto, aniga ismalihii ra'iisul wasaaraha xalal la magacaabay wuxuu soo siyaadinayaa faa'iido badan, sababtoo ah sida ognahay dowladda iyo dowlad goboleedada waxaa dhex yaalla khilaafyo badan. Inkastoo maalmihii uu dambeeyay ay shir lagu qabanayay magaalada Muqdisho, ra'iisul wasaaruhuna shirarka hore dhuusa mareeb laga qabanayo uu ka maqnaa. Dowladda waqtigeeda hadda uu sii dhammaanayo oo wax yaraa ka dhiman. Ismalihii marka ra'iisul wasaaraha maanta ee xal la magacaabay wuxuu soo siyaadinaa waxyaalo badan oo faa'iida, sababtoo ah shirsida soo ka maqnaa dowladda waqtigeeda dhacsan yahay. Waxaan u arkayaa bas inay tahay waqti kororsi oo yacni dalka hadda maadaama maanta ay xildhibaanada ka hadleen inay dowlad madaxweyne ay eedeeyeen oo ay dhaheen madaxweynuhu muusa soo magacaabin ra'iisul wasaare. Waxaan u arkayaa bas le inay aad un lagu tirahayo oo shacabkii iyo maxay heeto siyaasiyiintan kaleeto inay micnaha lagu dujinayo ay tahay madaxgees un meesha inay ka tahay baa aniga siday aragtideeda tahay.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Shaafici Cabdinuur. Waxaan ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. Waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha cusub ee la magacaabay inay tahay tallaabo wanaagsan oo waqtigii loo baahnaa timid. Waxaan rajaynayaa inay noqoto midii dalka iyo dadka u horseeda guul iyo wanaag iyo horumar. Waxyaalaha aan kula talin lahaa wasiirka koowaad Mudane Roble waxaa ka mid ah inuu ka shaqeeyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorashada dhowaan lagu heshiiyey, hab dhismeedkeeda iyo qaabka ay u dhici doonto, arrimaha amniga xoojinteeda, soo dhisidda xukuumad taya leh oo dalka doorashadaas ka qabata, isku haynta dowladda federaalka iyo maamulada kale ee dalka ka jira, iyo dabcan wada shaqeyn muhiima inay dhex marto isaga iyo madaxweyne Farmaajo oo kalsoonidiisa ku magacaabay kana dhaxushay mas-uuliyiin kale oo fara badan oo xilka naawileysay. Aad u mahadsantiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya. Laanta af Soomaaliga V O waxay dhageysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay fiidnimo wanaagsan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan heshiiskaas ay madaxdu gaartay, waxaana magaalada Muqdisho ka soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada ee toddobaadkan oo aan ku lafo guri doono warmurtiyeedka laga soo saaray shirka madaxweynaha dowladda federaalka, shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana la gaaray heshiis doorasho oo ka duwan kii dhuuso mareeb saddex. Madaxda ayaa ku heshiiyey in dowladda federaalka ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaal ah, halka maamul goboleedyadu ka magacaabayaan guddi doorasho oo heer gobol ah kuwaas oo iska kaashanaya maamulka doorashooyinka waxaana meesha laga saaray gudiga madaxa banaana ee doorashooyinka qaranka iyadoo heshiiskan uu galaaftay sidoo kale 13kii kursi ee dhawaan loo ansixiyay gobolka Banaadir waxaa dooday gala qayb galaya xilibaan maxamed umar dalha xilibaan jaamac maxamed askar oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo diini maxamed diini oo bulshada rayidka ka mid ah dhamaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka balse marka hore inta aynu barnaamijka gudag gelin aan wada dhageysano warbixin wariyaheena Xasan Kaafi Qoyse uu ku eegayo qodobada ka soo baxay shirka iyo sida qaybaha bulshada u arkaan
shan cisho oo xarunta madaxtooyada shir uga soconayay madaxda dawladda dhexe kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayay ugu dambeeyeen heshiis wada ogol ah uga gaareen arrimaha doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan dabayaaqada sanadkan iyo bilowga sanadka xiga qodobada warmurtiyeedkan ku xusnaa ayaa waxa kamida in dawladda federaalku ay magacaawdo gudi doorasho oo heer federaal ah oo kaashanaya mid heer gobol ah kuwaas oo la shaqeyn doona maamulka doorashooyinka in tirada ergada xildhibaan walba soo dooranaya ay noqdaan 101 ergo iyo in la ilaaliyo qondada haweenka ee 30% ah qodobada heshiiska oo guud ahaan ka kooban 15 ayaa waxa siyaabo kala duwan uga hadlay qaar kamida siyaasiyiinta aqoonyahanada iyo urrada bulshada rayidka Ifraax Umar Salaad oo ah wasiir dawladda madaxtooyada Hirshabeelle oo si dhow ula socotay heshiiskan iyo qodobada ka soo baxay ayaa VOA u sheegtay aragtideeda ku aadan warmurtiyeedkan
muhiimada horta waxay ahayd Soomaalidu waxay tiradaa oo GDC qaadis oo isla gurgeyn muhiimada waxay ahayd oo muddo la sugaayay in dalkaan ay doorasho ka dhacdo sida dastuurka ah iyo sharciga uu sheegayo waxa dhici jirtay in 4 sano ay doorasho dhacdo xogaha mugdiya galay walaac badan umada Soomaaliyeed iyo international community gaba ka qabeen laakiin waxaan isleeyahay maanta waxa ku soo dhamaatay guul warmurtiyad kala soo saaray qof kasto oo bini aadan oo Soomaali ka naxay aad ayay ugu farxeen waxa uu hadda muhiim ah aan isleeyahay way taala in abniga laga shaqeeyo oo federaalka iyo dowlad goboleedada xubnaha federaalka ab ay ka wada shaqeeyaan waxaan isleeyahay madaxdu waa dadaaleen tanaasul badan ka muuqda
dhinaca kala qaar kamida madaxda xisbiyada siyaasadda ee dalka ayaa ka soo horjeestay go'aanadii ka soo baxay shirki Muqdisho ay yeesheen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaan ay ku tilmaameen inuu yahay mid sharciga baalmarsan sida uu ku waramayo Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah gudoomiye ku xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir
anoo ku hadlaya magaca xisbiga cadaaladda iyo midnimada ee tiir runtii markii aan akhrinay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirki u dambeeyay ee ku soo dhamaaday magaalada Muqdisho ee dawladda federaalka ee maamul goboleedyada ay lahaayeen waxaan filayni ma aha wixii ka soo baxay waana ka xunahay runtii inuu noocaas u dhaco waxaan ogaanay go'aankii in nidaamkii lagu soo heshiiyay shirki koobaad labaad saddexaad ee dhusamareed inta badan in la baal maray waxaan ogaanay nidaamkii doorashada qof iyo cod ee lagu socday ee geedi socodka ahaa ee ay hoggaaminayeen gudiga doorashooyinka qaranka oo ay Xaliim Yare madax u ahayd in la baal maray waxaan ognahay oo keli ah inuu madaxweynuhu sheegay in baarlamaanka uu horgeyn doono go'aankaas waxaan baarlamaanka ka codsanaynaa in ay dib u saxaan qaladaadkaasi ee communique-ga ka soo baxay shirkaas oo runtii intiisa badan khilaafsan nidaamkii heshiiska doorashooyinka qof iyo cod ee shacabka Soomaaliyeed oo maanta sugayay
Professor Liban Hussein Ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sharaxaya nuxurka qodobada ugu muhiimsan ee ku jira warmurtiyeedka ay madaxdu soo saareen
waxaan isleeyahay horta waxa ugu horeeya marka laga fiiriyo in gudigii doorashada madaxa banaana aan meesha uu ka baxay oo gudi cusub la magacaabayo oo dawladda federaalka ay magacaabayso ee maamul goboleedkuna ay la kaashanayaan taasi waa meelihii loogu talagalay in la ballaariyo goobahi lagu dooranayeen la soo yareeyay oo maamul goboleed kasta ba laba magaalo kamid ah in lagu dooranayo cadadkii wax dooranayeen oo 301 ahaa in laga yareeyay waxyaalaha oo dhan ayaa kamid ah dadka xulayna waxaa lagu sheegay oo dhaqameedkii oo badan macnaha waxa waa isimadii iyo dadkii oo dhaqameedkii isku jira iyo bulshada rayidka iyo dowlad goboleedkii. Marka hadaan sida u eegno heshiiska si guud ahaan, horta tirada yar mar walbaba waxay keeni kartaa in ama musuqa iyo wixii inuu bato ayay keeni kartaa. Ee hanaanka xulistana waxaa muuqata inay dowlad goboleedyadu ay ku awood badan yihiin. Kulliba waxaan is oran karaa horta waa tallaabo hore loo qaaday, marxaladana looga gudbaayo, laakiin waxay u baahan tahay in si xoog leh loo ilaaliyo.
Siyaasiyiinta dhaliilsan heshiiska ay gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Saleeban Jaamac oo ah gudoomiyaha xisbiga shacabka Soomaaliyeed.
Murmurtiyadkaas maanta ka soo baxay shirkii dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka u dhexeeyey, waxaan u arkaa shir dad madax ah state hogaaminaya iyo madax heer qaran hogaaminaysaba in ay masiirkii ummadda Soomaaliyeed ay maalmahan ka shiraayeen, iyadoo markii hore aan u arkaynay wadatashiga ay tashanayeen ama shirka ay wadeen gaarka iyaga u ahaa mid aan loo dhammayn oo madaxda xisbiyada iyo dadkii maaragtay ururada bulshada iyo dad badan aan laga martigelin, laakiin u ahaay dad u gaar ah madaxda state-yada iyo dowladda federaalka. Marka shirka murtibeedka caawa ka soo baxay, runtii waa waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed aanu cuntamayn. Madaxduna waxay ahaayeen oo caawa gareen inaan dalkan dastuur ka jirin, constitution wax sharci uusan ka jirin, laakiin uu ka jiro nidaam maslaxad ah oo qof walba rabitaankiisa shaqsiga gaarka siyaasiga ah la isku raali geliyo.
Ururada bulshada rayidka ayaa carabka ku dhuftay inay cabsi weyn ka qabeen in shirka uu sii jiitamo, sida ay tilmaamayso Cadar Ismaaciil Juuraati oo hoosta ka xariiqday inay walwal badan ka muujinayso qodobka sheegaya in heshiiskan la horgeynayo golaha baarlamaanka.
Anagu waxaan ka baqaynayba in maaragtay ay sii jiitanto waqti dheer ay sii qaadato, laakiin Ilaahay baa mahad iska leh sida ay isugu tanaasuleen iyo sida ay barnaamijkan usoo gabagabeeyeen. Yacni madaxda dowladda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, haddaan nahay ururada bulshada. Waxaa kaloo jira hal qodob baa jira oo aan isleenahay ama haddana uu sameeyaa dib u dhac qodobka ah, waxaa loo celinayaa baarlamaanka. Golaha baarlamaankana waxaan leenahay sida ay u tanaasuleen madaxda dowladda iyo maamul goboleedadii ay wax u soo saareen idinkana inaad u ayidaan oo soo dhaweysaan, bulshada way daajay, shacabka Soomaaliyeed dowlad buu baahan yahay, wuxuu u baahan yahay in hore loo socdo.
Saacado kadib markii ay warmurtiyeedka soo saareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada, ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ka badan 50 casho oo uu dalka xukuumad la'aan ahaa waxa uu ra-iisul wasaare u magacaabay Maxamed Xuseen Rooble. Haddaba maxaa keenay in magacaabista ra-iisul wasaaraha ay waqtigan soo gaarto? Waa kan Dr. Cabdulqaadir Cali Ibraahim oo ka tirsan siyaasiyiinta Muqdisho.
Qoyste, sida aanu wada filaynay, madaxweynuhu wuxuu rabay inuu heshiiska asaga saxiixo intaan ra-iisul wasaare uusan magacaabin. Ciduu magacaabayo horuu u ogaa markii heshiiskii 15 ka qodob ka koobnaa uu soo saaray ayuu ra-iisul wasaarihii magacaabay. Macnaha uu magacaabana waxay tahay inuu hergeliyo heshiiskan. Waa soo dhaweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub Rooble. Waxaanse kula dardaarmayaa wixii madaxweynuhu ka tegay dastuuriga ahaa inuu sameeyo, inuu mucaarad dowladdiisa soo geliyo, inuu wada tashi badan la sameeyo dadka siyaasadda lugta badan ku leh. Wax alla waxa madaxweynuhu ka tallaabsaday dastuuriga ahaa inuu isagu fuliyo.
In dhaweydba qaybaha kala duwan ee bulshada iyo saaxiibada Soomaaliya waxa ay danaynayeen waxyaabaha ka soo bixi kara shirka Muqdisho ay ku lahaayeen madaxda dowladda dhexe, kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Waxaana natiijada ku aadan heshiiskan laga gaaray arrimaha doorashooyinka ay bidhaaminaysa nooca doorasho ee uu dalku galayo, walow aan laga hordhici karin in mid waliba ay waqtigeeda ku dhacayso, misena waa tu qorshaheedu uu bilaabanayo Noofembarta inagu soo wajahan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Aan markan dib ugu soo laabanno barnaamijka, waxaan ku horeynayaa Professor Dalxa, aragtidaada qodobada heshiiska ka soo baxay shirkii Muqdisho.
Zeynab, waad mahadsan tahay adiga iyo VOA. Waana salaamayaa asxaabta qaaliga ah ee aan maartay dooda ku wada jirno, inay wax isla meel dhigaan oo qaraar ay soo saaraan horta waa wax wanaagsan mabda'iya, laakiin tabeesha ku jirta ayaa waxay tahay qodobada markaad fiirisid qodobo aan dhamaystirnayn oo aan qeexnayn ayaa meesha ku jiro. Kuwo marka dastuuriyan loo fiiriyana markii hore wixii horey laysla wada gaaray oo wax ka bedelidooda u baahan tahay in la waafajiyo nidaamka maartay ee dastuuriga ee u degsan maartay shuruucda baarlamaanka ama golaha shacabka wadaan iraahdo, maxaa yeelay qodobadan sidii wax looga bedeli lahaa qaar ka noqosho horey loo gaaray oo u baahan oo doorasho qofi codkii waa inay meesha ka baxdaa oo iyadana loo helaa qaabkii qodobkaasi meesha looga saari lahaa oo dastuuri noqday oo madaxweyne saxiixay. Axsaab siyaasadeed ayaa jirtay oo iyadana intaas oo lalahaa doorashadu waxay noqonaysaa qaab axsaab siyaasadeed oo hadda meesha magaceedaba aan lagu soo qaadin. Guddi oo qaab dastuuri ah u dhisnaa ee doorashooyinka isagana oo lagu soo saaray xeerarkii baarlamaanka isagana uu ansixiyey ayaa iyadana meesha laga saaray. Marka taas sida marka ee iyada la isu waafajin lahaa sharci ahaan, nidaam ahaan iyo heshiiskan siyaasadeed ayaa waxaa ka imaan doonta su'aalo fara badan. Marka su'aalahaasi ayaa in loo diyaar garoobo u baahan.
Xildhibaan Jaamac Maxamed Askar, qodobada ka soo baxay shirkii ka socda magaalada Muqdisho, aragtidaada?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigu waxaan u arkaa heshiis siyaasadeed baa la gaaray. Heshiiska siyaasadeed waxa uu ka duulayaa waaqica jira ka jira Soomaalida oo ay aad u adag tahay in la qabto doorashadii sharciga ahayd ee dalka la filayay inay ka dhacdo. Marka waan soo dhaweynaynaa in Soomaalidu isku afkarato in doorasho ay dhacdo, laakiinse waxaan dadka xasuusinayaa in xayndaabka sharci ee doorashadu ay lahayd oo ugu horreeya dastuurka ku beelgaarka federaalka, xeerka doorashooyinka ee baarlamaanka ansixiyey, xeerkii xisbiyada, xeerkii guddiga doorashooyinka oo ahaa manduuma qaanuuniya ay ku dhisnayd doorashada dalka ka dhacaysa in la baalmaray. Taasina waxaa sababay waxa xoogga la saaray baahida jirta in doorasho la qabto, laakiinse xoogga lama saarin waa maxay sharciyan shuruucda dalka taalla in la ixtiraamo. Anyway, haddana waa soo dhaweynayna anigu xildhibaanaan nahay, dadku waxay nagu eedeynayaan muxuu ayaga meesha isku sii adkeynaya. Waxaan jecel nahay in doorashadu xilligeedii dhacdo. Aad baan u soo dhaweynaynaa insha Allah.
Diini Maxamed Diini, bulshada rayidka Soomaaliya baad ka tirsan tahay, in heshiis la gaaro oo shirka wax la isku afgarto qodobadana ay ka soo baxaan, sidee bay bulshada rayidku u aragtay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore Saynab iyo idaacadda v o a iyo maaragtay dhegeystayaasha sharafta leh idaacadda waa salaamaya. Aniga waxay ila tahay sida xildhibaanaduba ay sheegeen, xildhibaan Dalxa iyo xildhibaan Jaamac, qodobka ugu muhiimsan oo maaragtay bulshada rayidku ay ku dhaganayd waxay ahayd in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo. Qodobkaasoo weliba qodobada la xiriiro oo farsamo ahaan suurtagelinayana ay meesha ku jiraan. Marka si hor udhaca waa soo dhaweynaynaa. Waxyaabaha kaleoo dee heshiisyada qarsoodiga onaan ogeyn iyo waxa baarlamaanku yeeli doonana kolley waa sugaynaa. Si toosa waxaan rabaa yani ka shaqsi bulsho rayad ahaan qodob cusub oo aan ku jiri jirin heshiisyadii siyaasadeed ee doorashada lagu geli jiray tusaale ahaankii sanadkii 2016-ka. Heshiiskan ku jiro runtii aad ii farxad gelinaya ayaa jira, qodobkaasoo ah qodobka 21-aad oo si gaara u taabanaya xorriyadda saxaafadda gaar ahaan goobaha doorashooyinkay ka dhacayaan. Marka runtii isma lahayn siyaasiinta Soomaalida ayaa qodobkaas ku dhiiran kara, yacni qodobada wuxuu ka mid yahay hambalyada mudan in loogu hambalyo heshiiskan. Midda erkada annaga waaqici ahaan waxay noola muuqatay in tii ugu macquulsaneed ay qaateen meeshii 2016-kiina lama joogo, tiro aan maaragtay macquul ahayn oo yacni theoretical iska qurxoon oo iska fiican, laakiin practically markii la fiiriyo ay adag tahay in dadka qaarkood xildhibaano dadkani moogtahay xaalad amni ayay ku sugan yihiin, dadka ergada xaalad amni ayay ku sugan yihiin. Marka su'aal la weydiiyo la yiraahdo imise qof ayaa dhimatay ergadii 2016, qof kasta waa fahmi karaa. Marka yacni xaalad amni ayuu dalku ku sugan yahay, dal fikir dimuqraadi waxaa laga fakari karaa wadan amni ah, laakiin anagu waxaan isleenahay waa gaari doonaa doorasho qofi cod ah oo xor oo xalaala waa gaari doonaa, laakiin inta ka horeysa in maaragtay taayirku socdo oo cajaladu socdo ayaa muhiima.
Aad baa umahadsantaa Hadiine. Barfasood Dalxa, qodobadan soo baxay maxay kaga duwan yihiin qodobadii hore?
Qodobadan horta waa qodobo markaad fiirisid ku darka dhin maaragtay wax dhaafsiisan horta meesha ma u jeedo meel afar ahayd laba ka dhig meel hal ahayd laba ka dhig intaan bay horta isku noqonaysa waxaana kulligooda buddigay waa nidaamkii 4.5 ka oo qabiilkii oo asagana shaar qurxoon loo geliyay mar hadii ahzaati meeshii ay ka baxdayna waa meeshii shalay oo doorashadii dad banayd oo ayada oo sideed u mutaxan oo aydan mar kale meesha ay soo taagan tahay mar walibana qabiilkii uu noqonayo hadba ninka ayaga ay rabaan in ayaga meeshaasi ay u helayaan awood inay keensadaan ha keensadaane oday iyo waxaa la israaciyay urura bulsho iyo ma'aragtay iyo gudiyo sida ayagana markaasi loo heli doono wax oo ayagana ee fikir ahaan ku mideeya waxaa laga yaabaa nin laba ma'aragtay ma'aragtay jinsiyadood wato kale inay soo baxdo oo kaaba qabiilkan nin uu ku sheego reerka ururada bulshada dhinaca kalena reer kale intuu ka sheegto oo laga yaabaa nin ma'aragtay laba qofood oo aan isku reer ahayn ayaga isku qabsada oo arintooda hadhowdi u baahato laftirkooda yaa la raacayaa haddayba arinta qabiil ay noqotayne markii hore waxaan ogeyn in bagaasiyo ila laga fursan waay leeyraado genuine traditional leaders kala keeno odayaashi dhabta ahayd ee saxda ah ee beelaha iyaga ay odayaal ay u hayeen oo hadda 435 oo sharciyeysan oo adduunka la wada gaarsiiyay oo la yiraado odayaasha la aqoonsan yahay oo wasaaradda arrimaha gudaha ka diiwaan gashan oo sharciyeysan inay jiraan bariyaana amaam dowladda waa badatay ma gartay
xiliban jaamac aqbadaha ka dhawaajiyay professor dalxa adiga ma ku muuqdaan in qodobada soo baxay ku jiraan
mabda'iyan wixii lagu gaaray dhuusamareeb iyo waxa soo baxay waa isku mid tafaasiisha hoose ay ku kala gelisan yihiin dhuusamareeb waxa go'aan lagu gaaray doorasho dadban in la aado oo laga guuray doorashadii qofkii codka ahayd ee sharciga ku fadhiday tafaasiisha hoose ay ku kala gelisan yihiin way dhici kartaa dalka amnigiisa aawadeed markaan eegno xildhibaanku wuxuu sheegay 130 oday oo soo xili jiray xildhibaanada berigii hore sababa amni aawadeed waxaan filayaa inaan keligood lagu hallayn karin 130 oday oo la ballaariyo dadka soo xulaya dadka codeynaya oo bulshada rayidka ay ka qayb qaadato oo maamulada ay ka qayb qaataan si loo hubiyo dadka hadhu loo dooranayo baarlamaanka inay noqdaan dad la hubiyey oo aan dhib keeni doonin in la fahmayaan filayaa in taxadir fara badan hawlaha laga muujiyo ayaan dhinaca amniga doorashada iyo cidda la dooranayaba waa muhiim teeda kale waxaan filayaa doorashadan la qaban karo doorashadan waa doorasho horena waynu soo qabanay 2016 haddana muddada hadsan waqtiga ka hadsan waxaan filayaa in la qaban karo laakiin waxaan ku darayaa laba gudibay ayuu abuurayaa muxuu ahaa heshiiskan gudi heer qaran oo dawladda federaalka ay abuureyso iyo gudi heer deegaan doorasho tii hore fiidkii siidkii hore u jiro kale laakiin meesha kuma cadda shaqo qeexidoodii terms of reference koodi iyo waxay qabanayaan mas-uuliyadkoodu kuma qeexna siday wada shaqeynayaan gudida heer deegaan doorasho ama heer maamul goboleed iyo heer federaal macadda wuxuu muuqdaa heshiiskan mabaadii guud
waxaa la dhahay xulista ergada wax soo dooranayso waxaa iska kaashanaya odayaasha dhaqanka bulshada rayidka iyo dowlad goboleedka iyadoo meesha laga saaray gudigii madaxa banaanaa ee doorashooyinka qaranka oo qodobada madaxweynaha uu ku dhaganaa ka mid ahaa marka ma moodaan in maamul goboleedyada awooddii gacanta loo geliyey si la mid ah doorashadii 2016 deeni
waxa muuqata heshiiskan waxa ka muuqata inkastoo heshiisku hadda cusub yahay aan u baahanahay bulshareed ahaan waqti aan ku sameyno maaragtay falaqeyn aan ku sameyno oo aan xitaa aan ogaano heshiisyada qarsoon sida tooska ugu jirin qoraalkan communiqueyga aan ka ogaaneyno yacni waxa ka muuqda heshiiskan waxbadso waxbeelay leedahay ku dhacday maaragtay landfulint waxay rabeen inay maaragtay ba xariga jiidaan oo 2 sano kale ay ku darsadaan oo sababta loo keenay maaragtay sharcigan qof iyo cod iyadoon maamul goboleedyadii laga la tashan marka sharciga la sameeynaayo oo laanta sharci dejintu ay sameeyneyso inta badan maaragtay systemka federaalka ah waxaa consensus politics lagu sameeyaa hadduu unilateral yahayna central government ina ay tahayna markaas laanta fulinta iyo laanta sharciga ayaa isbalance gareeyay markasta dowlad yani dowladaha oo casriga ah ama check and balance institutionada sare ee central governmentiga isku sameeyay ama federaalka sababtay u timid ba waxa waaye in awooddii dowladda qayb ka mid ah gobol la geeyay marka ayaga check and balance isku sameeyay marka hadda waxa muuqata ما دام حريرك أو حمام مدة كل واحد هل سنة يبرع أو دولتي فدرالك أو دولتي قبلتي ده إيسان وده هاد لينين إن شرعي الهوسة مي without consensus تاسا وحي كلفتي ماشي قابيش الوقا بنا دورة شدنا أي مامل قبلتي أيو حكومين ودولت إيسان هيسان أود يكون مخونس مركا وحا كل عدي وحان ديه كرا وحبت صوح بيلا إلي ده مدحتوية ده كل عدي
مدوين كي يقدم بي وحاج جري دوت إكلا أركت دوونان أقضى بدقار إيه الشيسكا heshiiska la gaaray wuxuu ka dhigan yahay professor dalax
heshiiska wuxuu ka dhigan yahay heshiis baad taabin iyo shida xariijid farabadan marka marka la isku daalay meel dhex in la isku yimid meel dhex la isku yimaado laakiin aniga aragtideyda aan daba dhiganaa ee waxay tahay waxa kama duwana heshiisyadii hore waxa kama duwana wixii la dhigi jiray xaq lama haye xal aan ka doono ma gartay xal un baa laga doonay mooyane وحق إيو شرعي إيو وحلا وافجي إيو إنت بغن قضى بغاسي إيما موغدان
هاي حلبان جامع محوك ديغاني هاي هشيس كالاقار
أن
إلي وحبا لسكو هاي
أنيك وحيلات هاي مركي نوكا هادين طورشوين كوين نو إغنو كيد سعود كاد دولة دي سيدة صوماليا دولة فدرالكي وحي كوأد كي سينيسي مركي وحر إلا إحترامو تستوركا إلا إحترامو حين دابك شيقية دورشوين كو إليه تاس مدحوينو محوها كو دوريه تاس نحق بولها ما دام يها إلاليها شرعية أويه لكن قلوين كي كلاك دينا عكالة درفك كلا مامل قبالة دادو وحي كو دوريين إحزاب معارض أحبا وحي كو دوريين دورشوين كو حلو دي دعان بقد النظر يعني قاب كي كود عيان قاب شرعيها يهيئ إنانو هينبا مركا واحد مودا تودي بكو عدكستان مدحوينه مركا سيان لوم مودين إساقو إنو ماشا كود دقينيه وقت او كرار سنين إساقا سميي تناسل سميي محوها أمد الصماليات إساقا محوها سورتق لي إن هشيس كري او دعو
ديني محمد ديني وحمو قطي مددو شركة السعودية إن قد بدا قاريس كم رواية إن مدحتو يدا مامو قبلات يدا إيه قبل كبنادر heshiiska la gaaray ee doorasho ee guud ahaan qodobada heshiiska maxaa loo arki karaa ma in cid laga guuleystay ma in qolo tanaasusho mise qolo waxay rabtay inay meel barto
hadda ka horna waxaan u maleynayaa marar badan inaan idaacadaha ka sheegay Soomaalidu garaadkii ay ayagu waxa dalka danta u ah ama bas siyaasinta Soomaalidu waxa dalka danta u ah inay inta ka wada hadlaan waqti ku haboon iyadoon cid soo faragelin inay ku heshiyaan ahayd qosii qurux badan waliba saasana shacabka caafimaadka ugu jiray mas'uuliyadda sharafkeedu ku jiray laakiin heshiiskan aan waxan leeyahay cid kale oo abaal looga hayo ma aha beesha caalamka umba isku qasabtay heshiiskan waxan dhigi karaa waa heshiiskii beesha caalamka marka anagu bulshareed ahaan waxan leenahay hadaan beesha caalamka aalahayn yaani shirkan mana qabsoomeen mana lagu heshiyeen
een professor dalxa baarlamaanka sida qodobada soo baxay heshiiska ku xusnaa waa la horgeyn doonaa waxyaabaha lagu heshiyeey baarlamaanka ka tirsan tahay maxaa laga filayaa
horta baarlamaanka isaga wuxuu baarlamaanku yahay qawaaniinta ama xeerarka iyo waxa dastuurka ee anaga noo qoran sidii mar waliba waxa aan talaabada aan qaadayna inay ahaato mid waafaqsan annaga qodobka hadda ay aan soo qaadanay midan doorasho qof iyo cod baarlamaanka kama aysan iimaan waxa ka timid isla odayaasha hadda go'aankan isla soo gaaray haddana kii hore ay isla soo gaareen wax ka bedelidiisa hadii baarlamaan nidaamkiisa la raacayo waa in la helaa 2/3 saddex meelood laba dalool la gartay baarlamaanka waa in la helaa oo qodobkaasi meesha siduu uga baxo haddii aanan la helin waxay iska noqonaysaa iyadana xal hal lagu socdo ma artay qaanuun iyo wuxuu dhan inta iska dayno heshiis siyaasadeedka ha noqdo mid waddanka lagu hoggaaminayo wixii odayaashaas ay noo gaaraan aan ku qalnaano ma gartay haday uu ka jiro inisi ku qalan yahay ma artay arinto ay noqoto sida tan mirbarde ayayuba lagu cunayaadii iska noqon doonta waxa way sidaas lagu wada soconaya laakiin hadii baarlamaanka kritika hal geliye la yiraado qodobkii hore ee yilay bedelidiisa maadaama uu noqday mid sharci ah ee madaxweynaha uu saxiixay xukuumad ay keentay baarlamaan uu ansixiyay si loo waafajiyo sharciga waa in loo helo nidaamkii ahaa 2013 la helo
xilliban jaamac isla golaha shacabka baarlamaanka ka tirsan tahay baarlamaanka ma wuxuu beddel ku sameeynaa qodobada qaar ee heshiiska oo isbeddel buu ku sameeynaa si loo waafajiyo shuruucyada hore baarlamaanku ansixiyay mise waxaad qabtaa in baarlamaanku sidan heshiiska ku fasixi doono
walaal anigu waxaan u arkaa heshiiskani wuxuu si cad uga hor imanayaa dastuurka dalka ee kumeel gaarka dastuurka waxa ku qoran in xildhibaanada ay soo doortaan ummada Soomaaliyeed qof uu haa qof yahay qarsoodi ah haddana waa doorasho dadban sanadii 2016 baa dastuurka la baalmaray maantana waxa la moodaa in oo cad maantana in la baalmarayo marka waxaad moodaa Soomaalida inay caadeysatay mar walba inaanay ixtiraamin dastuurkooda iyo qawaaniinta dalka ay dejisteen oo eegayaan xaaladda marka taagan inay daweeyaan marka ictibaaraad siyaasadii baa waxay kala xogaynaatay qaanuunki dalka marka anigu waxaan arkaa in dhibaato weyn ay tahay baarlamaanka marka la horkeeno baarlamaanka soo ansixin doono wax qeyr dastuuri ah debate baa ka dhici doona waxay ku habooneyd in heshiis siyaasadeed uu ahaado oo sidii 2016 loo hirgeliyey loo dhaqan geliyey laakiin anigu waxaan ahay parliamentarian baan ahay waxaan ku dhaartay in dastuurka ilaaliyo iyo qawaaniinta kale dalka u taala marka heshiis siyaasadeed oo executive-ki fulinta intee soo gashay ay kulli waxba kama bedeli kartid executive-ki baa wuxuu u muuqdaa inuu ka sareeyay maxay muxuu ahaado hay'adii ugu sareysay dalka federaalka ee muxuu ahaa baarlamaanka ahaa baarlamaanku waa umul muassasaat muassasaadka iyo hay'adaha jira dalka oo dhan isaga dhalay markii hadii qaanuun kale ixtiraamiyo oo la ixtiraamiyo hay'adaha dastuuriga dalka in la ixtiraamiyo haq buu leeyahay baarlamaanka inuu wax ka bedeli karo si uu waafiyo dastuurka iyo qawaaniinta kale taala hadii laakiin zayn waxaan dhinac iska dhignay ay leenahay political consensus kan aynu gaadnay aynu saa ku sii wadno waxa ay hadina la keenay baarlamaanka
heshiiska hadii la geeyo baarlamaanka sidee ayay dhinacyada kale ee maamul goboleedyada u qaadan doona hadii tusaale ahaan baarlamaanka ay isbeddel ku sameeyaan heshiiska Diin Maxamed Diin
saaxiibaday oo hor joogo walaal runtii rag qiyaar oo aad u fiican aanu ixtiraamayaa hadana anigu waxaan qabaa baarlamaanka mar hore inuu laanta sharci dejinto inay mar hore walaayadeedu u dhiibatay laanta fulinta hadii maaragtay baarlamaan madax banaana uu jiro siyaasiinta hadda madaxtooyada ee maamul goboleedada inay shiraan xitaa looma baahnaade waxay awood u lahaayeen inay la xisaabtamaan laanta fulinta waxay awood u lahaayeen ayaga oo aan kalsooni laga haysan anigu waxaan isla heshiiskan lama ba saxiixayn kaliya waxa waa ay qowlkii madaxweynaha ka dhacay oo ahaay waa la marsiinayaa baarlamaanka unba maaratay xoogaa yar meeshaas madaxweynaha loogu maaratay ceeb asturaya laakiin ma qabo ra'yiga go'aanka madaxweynaha hadda maamul goboleedyada gaareen beesha caalamku ay qayb ka tahay in baarlamaanku wax ka bedeli karo sababtoo ah heshiis siyaasadeed hadii la bedelo maxaa alternative in waqti kale baarlamaanka lagu dhumiyo ay dhumiyaan aanu ma qabo waxaan qabaa inay safraan maadaama markii hore shaqadoodii qabsan waayeen inay hadda safraan aan qabaa oo maaragtay u safraan ummada Soomaaliyeed laakiin haday dhahaan anagu sharciyadeen difaacina sharciyada shalay maxaa u difaac wiis marka iyaga laftigooda su'aalo fara badan ku soo noqonaya baarlamaanka haday isku dayaan xitaa hadda inay dhahaan sharciyadan soo noolay inay naho sharcigan difaacina
xilibanada baarlamaanka nagala jooga xiliban jaamac ba doonayo inuu ka jawaabo
walaal waxaan doonayaa inaan arin saxo xeerka doorashooyinka ee baarlamaanku meel mariyay gudi baa loo saaray baarlamaanku u saaray waxay la soo tashadeen maamul goboleedada way wada tageen marka laga reebo Puntland oo sababo muxuu ahaa in dhinaca kula xiriira ay u tagi kari waayeen laakiin dadka muqdisho degan bay la tashadeen ku heershabeel joogay la tashadeen maamulada local man ismaay aadeen galmudug bay aadeen marka halka diini leeyahay cid la lama tashan taas waxba kama jirto way la tashadeen input fara badan bay muddo Soomaaliyeed ku lahayd xeerka sababta baarlamaan anigu ma garanayo baarlamaan qabsan waayo shaqadiisi baarlamaanka functioniska ama shaqooyinka uu qabtaa waxaa ka mid ah tusaale ahaan kor joogtaynta golaha fulinta inta waanu eegnaa kormeer baan ku sameynaa instructions baan siinaa meelaha waxa qaldan aan ku aragno waa wiyadna waa la xisaabtana waa dhageysanaa sharciyadii naga xil saaray inaan dalka u sameynana anigu si timely ah ayaan u soo saarnay xilligoodi baan soo saarnay
haye professor Dalxa
waxaan raacin lahaa saaxiibkayga jaamac horta baarlamaanku waa waxa eeda badi oo iskaga nugul yahay waxaan filayaa doorashada ayaa aad waqtiga hadda ay dhacayso interessant lagu yahay baarlamaanka sabaaladu waxay tiraahdaa gaalka dilgartiisa si xilligii professor Jawaari uu guddoomiyaha baarlamaanku nooga ahaa guddoomiye hadda maalin asagu shir guddoominayo oo ummada Soomaaliyeed oo dhan ay idin duubantahay idinka nin walba la ogyahay ayaa wuxuu yiri xukuumadda haddeertan doorashada waqtiga idinka aad noo keenaysaan xilliga ay dhacayso noo soo qadima ma ogolaan karno iyadoo muddo yar ay dhiman tahay inaad barnaamij idinkoo la gabagabayo ama la kufkufayo inaad maartana soo hor dhigtaan baarlamaanka ka umbuwa baarlamaanka dadba laakiin Jawaari kaliya u micnaya Jawaari baarlamaan buu guddoominayo codkooda uu ku hadlayay isla baarlamaankan uu ahaa hadday xukuumaddu iyadu marka iyada arinta waqtigii laga sugayay
laakiin waagii ma soo tiil lahaa baarlamaanka xukuumaddu waa isku dhex milmeen
waa sheeko subaga iyo baarta iyo biyuhu misku dhex milmi karaan saliid iyo caanana isku milmayaan hadii baarlamaan iyo xukuumad isku milmaan saasi ka dhigan tahay
mar hadii la leeyahay xisbiyadu ay kama qayb galayaan oo doorashada nidaam xisbi ma aha mucaaradka gaar ahaan kuwii aaminsanaa in ra'iisul wasaare iyaga matalayay uusan joogin madashii lagu heshiiyey, ma haboonaan lahayd in shirka ay kaalin ku yeeshaan markii hore diin?
Runtii haddii oo waxa la wixii iyagu ay rabeen amaba ay maaragtay sida aan dhageysanaynay codsanayeen in doorashadu waqtigeeda ugu dhacdo ayaa ugu muhiimsaneed. Kaalintii ahayd xisbiyada laftigeeda way ka muuqatay inaanay diyaar ahayn, yacni oon iska tahay oo keliya yacni hal xisbi oo shuruudihii soo buuxiyey ma laha. Yani waa laga yaabaa in maado yani guddiga doorashooyinku dhaheen saddex xisbi soo buuxisay, laakiin ilaa hadda sooma aysan soo bandhigin waxa ay soo buuxiyeen, shuruudahay soo bixin waa noocma. Xukuumadduna ma aysan samaysan xisbi u gaar ah oo waa ku guldareysatay, waana midda keentay in ra'iisul wasaarihii la casilo. Marka haddii xitaa xukuumaddii kursiga ku fadhiisay aysan xisbi samaysan, kuwi kalena meeshay ka baxeen, saasaan umalaynaya, saasaan umalaynaya in nicaas.
waxaan siinayaa Professor Dalxa.
Xaqiiqatan marka si ma aragtay saraaxa loo hadlo, yacni axsaabta waxayna mudan yihiin magdhow in la siiyo, sababtoo ah waxaan ogahay dad badan oo kharash iyo deyman ay u galeen axsaabtan ee hadda iyaga maalin walba xalimiyaray ee qayb iyada ay tagayeen, oo iyaga inta ma aragtay ee kaga luntay ama xoolo oo iyaga ma aragtay ay ku maalgeliyeen, xaqiiqatan in loo garaabo mudan. Marka iyaga isku noqotaan leeyahay laftirkeeda maartaya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexaya kullayba waxa waaye wuxuun caymasho un maartay xataa odayaashaasi ee xisaabta. Yacni anagu waxaan dhihi lahaa maadaama codka shacabka aan ku hadalno, wax markii horena nidaam dastuuri oo si sharci ah ee lagu soo saaray ee loo filayay inuu ku dhaqan galo sidii loogu talagalay aakhira saaca, ma garatay waxba idinma hayno in la yiraahdo taasi waxa waaye xoogaa fulan rajaca bikufay xunayn maqli jira carabta kowde sidaasi xoogaa yar aniga in loogu turo waa jeclaan lahaa.
Haye xildhibaan jaamac
walaal, marka sharciyan la eego xisbiyada dhisan hadda xisbiyo waxaa haystaan diwaangelin u saamaxaysa inay isdhisaan gudahooda, laakiinse diwaangelintaasi uma saamaxaysa inay doorasho iyo muxuu ahaa siyaasad kaga qayb galaan sideedaba. Marka position ay doorasho ku aadaan ma taagna xisbiyada, may taagnay, laakiin anu waxaan ku talinayaa xisbiyada inaan halkaa lagu joojin. Xisbiyada hadday doorashadan ka qayb geli waayaan macnaheedu maaha way dhimanayaan. Xisbiyadu waxa weye waa nolosha siyaasadeed ee muddada fog Soomaaliya, waa inay isu diyaariyaan oo one time use yaanay noqon xilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxilxil fog ee magaalada siyaasadda Soomaaliyeed inay ka qayb galaan
marxalad kala gurbo dalku ku jira muddada hartayna aad bay u kooban tahay tusaale ahaan saddexda bilood ee xarsan ma lagu soo afjari karaa dhamaan howlaha taagan marba hadii heshiis uu soo baxay diin
aniga ma qabo in waqti dheer loo baahdo waxaan qabaa inay suurtagal tahay in waqtiga lagu qabto waxayna ku xiran tahay hadiisan baarlamaanku isbaara u dhigan heshiiskan waxaan qabaa in waqtigiisa lagu qaban doono saaxiibadeena waxaan ka codsanaynaa baarlamaanka maaragtay intaasan dul qaadanaynaa inay markaan uu dul qaataan hadii in hadaan caqabadaas u imaanin anigu waxaan qabaa waqtigeeda doorashada inuu ku dhici karto kaliya waxa kaliya hadda anagu maaragtay bulshariyad ahaan calaam su'aal noo saaran tahay baarlamaanku sidee u dhaqmi doonaa inta uu baalam su'aal noo saaranta laakiin hadii baarlamaanku aqbalo waliba sida ugu dhaqsaha badan maalmaha soo socda loo gudbiyo heshiiskan siyaasadeed inay meel uu sharciga u qeyldayaan anigu shakhsiyan waxaan qabay markii hore sharciga la sameeyay in lagu daro qodob dhahaya hadii ay suurtagal weeyso qodobka koobaad oo ah doorasho qof iyo cod ah in ay hay'adana la furo oo albaabkaas la furo maanta looma baahnaa in baarlamaanku kama walwaleen sharciga miyaa la daba yaani la daba maraya marka waxa wax in ku daraan ahayd haddana waxay u baahan tahay in qodobka lagu daro la yiraahdo doorashada hadii suurtagal weeydo waxa suurtagal ah in doorashooyin sidii ku qabsoomi karto lagu qabto
doorashada waqtigeeda ma ku qabsoomi kartaa professor Dalxa oo muddada yar ee xarsan hawsha ma ku fuli kartaa
horta meeshan wasaan weynaan orodnaaya taal ma garta waqtiga dhiman annaga hadda hadaan idhaahdo laguma soo dhamayn karo kolleybo baarlamaanka awalba inuu sii joogo rabay maalna sugayso laakiin soomaalidu waxay tiraa ninkii wan isii kugu dhibo maxaa la yidhi wadistiisa lagu dhibaa wado ayaa la yidhaahdaa annaga waxa aan sugnaa waa ra-iisul wasaare isagana xukuumad soo dhiso xukuumadda marka uu soo dhiso barnaamijkeedii siyaasadeed iyo wixii ayada doorashada iyo siday ayada ay u dhici lahayd iyo sidii ayada ay u fulin lahayd amni iyo siyaasad iyo dhaqaale iyo bulsho inay isku soo dabarido ayadaa laga rabaa annaga waxaas marka ay diyaar noqdaan waa anaga miiska
xilliban jaamac waqtiga haray wax ma lagu qaban karaa mise waxaad qabtaa sida professor dalxa uu ku dooday in xukuumad la dhiso isla markaana fulisa ama dhaqan gelisa qodobadan heshiiska la gaaray ee guud ahaan arrimaha doorashada mise ma loo baahnaa
bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa ila tahay in wax weyn la qaban karo muddada saddexda bilooda waxay ku xiran tahay sida loo helo dadkii qabanayay doorashada guddiyadii si dhaqso hadda loo dhiso in wixii imkaaniyada in diyaar looga dhigo in dadka lagu toobaro qaabka doorashada u dhacayso hawladeenadaas in heer federaal ilaa heer dowlad goboleed laga dhiso wixii dadna waynu garan karnaa odayaashii iyo dadkii soo xuliyay dadka codeynayana ee hawlgalaan marka waxay la tahay November labadeed hadday bilaabanto waxa dhici karta in waqti yar martin yar waqti yar ku biiri karo waana iska dhici karta taas laakiin waxa muhiim ah in doorashadu ay bilaabanto xilligii heshiisku u dhigay 2 November inuu ka bilaabanto dadna inuu eegno ilaa muddada inuu ku dhameyn karno
ugu dambeyntii xalka muxuu yahay hadii aad tihiin bulshada rayidka sidaas waqtiga adag ee kala guurka dalka looga samata bixin karaa oo ay ugu dhici kartaa doorashada waqtigeeda Diine Maxamed Diini
aniga waxay ila tahay yaani ra'iisul wasaare cusub iyo golo wasiiro cusub way ku adkaanaysaa waxayna kalifaysaa in waqtigu sii dheeraado oo ay u baahdaan waqti ay xitaa shaqada ku fahmaan marka hadda hadii la yiraahdo baarlamaankii mar kale dib ha looga xulo maaragtay wasiirro cusub runtii aanu waxaan leeyahay culayskeeda la imaanaysa
inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa barnaamijka igala qayb galay xildhibaan jaamac Maxamed Askar xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo labaduba ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo Diine Maxamed Diini oo ka mid ah bulshada rayidka inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gali
aad bay u mahadsantahay Seenab Abukar Maxamed oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan nooga soo dirtay Muqdisho wuxuu waxa naga dhigisanaysaa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinka ka imaanaysa Washington balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ninka kula baratamay doorashada madaxtinimada madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa Khamiisii midba midka kale ku tilmaamay inuusan u qalmin xafiiska Trump oo ah 74 jir ayaa ku sifeeyay ninka ka soo horjeeda oo 78 jir ah inuu yahay qof dhaawac ah oo daciif ah isagoo tilmaamay in wax uun ay ka maqan yihiin xaaladda maskaxeed ee Biden. Biden oo ku sugan gobolka Pennsylvania ayaa ku dhaleeceeyay Trump inuu yahay mid aan gabi ahaanba caqli gal ahayn sida uu u maareeyay cudurka faafa ee coronavirus isla markaana uu dadka uga niyad jabinayo inay raacaan talooyinka cilmiyeysan ee khubarada caafimaadka ee dowladda. Waa inaad dadka Mareykanka la sinnaata, ayuu yiri Biden oo intaasi raaciyay inay tahay in madaxweynuhu xilka ka dego.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inuu akhrinayay markana nala dhageysta haystaan dabacsan.
aadan caawa dhigisteel waa naginta waxaa idin soo jeedinayay caashi ibraahim aadan iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan markale kulmi doono sida ayuu nabadgelyo.